vi har jo hørt historier om at navnet ditt blir skrevet på mange rare måter I USA. Altså, det jo sånn du blir hetende Mr. Handsome.
Ja, det det, sant. Når jeg skal bestille kaffe og sånn, så da blir det det. Det ikke så heldig.
Nei.
Det ikke så heldig, men det skjedde noe helt spesielt her forleden dag. Jeg var med noen på sykehus, og så for å kunne komme inn der, så måtte jeg skulle få som klisterlapp på jakken, og måtte levere legitimasjon.
Mm.
Og der ga jeg selvfølgelig da det norske førekortet mitt. Og så ble han typen borte en stund, og så gikk det noen minutter, og så kom han tilbake, og så fikk jeg klistrelapp til å ha på jakken, og der var navnet blitt til Statens Vegvesen.
Mr. Vegvesen.
Det kanskje det opprykk, tenker jeg.
Hjertelig, hjertelig velkommen til en ny onsdag og en ny episode av Aftenpodden USA. Jeg heter Kristoffer Rønneberg, og med meg I Washington, Mr. Handsome Vegvesen Kjetil Hansen. Hei på deg.
God dag, Mr. Rønneberg.
Og her I studio, Kristina Pletten. Skal vi begynne, Kristina, med at du må krype til korset?
Ja. Alle skulle sett ansiktsuttrykket ditt nå.
Nå jeg så blid. Nå jeg kjempefornøyd.
Ja. Ok, jeg skal gjøre det. Bare få det undergjort, ikke sant?
Ja.
Ja. Mm. Altså, forrige podd, så faktasjekket jeg noe som du sa, live. Mm. Det alltid farlig. Det var farlig også denne gangen. Fordi at vi snakket om skattenivået I New York.
Vi snakket om Mamdani, som hadde vunnet borgermestervalget.
Ja, og vil betale for alle disse løftene sine med økte skatter. Og så sa du at han kan ikke gjøre det på egen hånd. Han trenger det delstaten som bestemmer skattene.
Mm.
Og det var for så vidt rett. ikke lær. Det jeg faktasjekket på, jeg hadde litt rett da, for det jeg sa at det var inntektsskatt I byen New York, det stemmer.
City tax.
City tax. Det har de hatt siden 60-tallet.
Ja. Hvor det dem å godkjennes den?
Den må godkjennes I delstatsforsamlingen.
Ja.
Ja,
men du hadde delvis rett, ser
du? Jeg hadde delvis rett, fordi at det også eiendomsskatt.
Mm.
Og der har de en egen kommisjon som setter nivået på den.
Mm. Ja. Men Mamdani må til Albany?
Mamdani må til Albany, men der ikke samme skattenivå I byen New York som der I resten av delstaten New York.
Men dere har jo begge to, dere har jo begge to betalt skatt I New York, siden dere blødde neseblod, ettersom jeg har skjønt det. Så, men det jo, synes jo det unnskylden at dere ikke vet nøyaktig hvor det ble vedtatt og sånn.
Ja, det sant, men det sånn man burde sjekke. Men vi har jo liksom, det er ikke alltid like lett å stå her og snakke og huske alt.
Nei. Jeg synes det stort av deg og kryptekorset.
Men jeg burde kanskje ikke ha liksom formulert det som en fact-check.
Nei, men vi gjør alle store og små feil, og dette var kanskje ikke blant de største.
Det har ikke kommet en eneste sint mail da, skal
det
sies.
Ikke om det.
Så jeg kan jo dytte skyld over på lytterne som ikke overvåkne nok, kanskje?
Vi får oppfordre her og nå til at dere må faktasjekke oss dere der ute også. Fordi det hender at vi bommer litt.
Ja, ja.
Men Kjetil, jeg ser på videoen her og ser at det fint og lyst ute hos deg, men jeg kan ikke høre fra gaten disse jubelropene som sikkert nå må liksom overvelde hele USA egentlig over at shutdown endelig ferdig. Er det så tykke vinduer, eller?
Sannsynligvis det vinduer som litt tykke. Nei, ja, det er behersket stemning. Og den jo ikke sånn, mens vi snakker her og nå, så det jo ikke helt over heller enda. Fortsatt så gjenstår det noen avstemninger I representantenes hus. De skal skje da sannsynligvis natt til torsdag norsk tid, tenker jeg.
Ja, for det som har skjedd I senatet, det at 8 demokratiske senatorer har gått med på en budsjettavtale, og dermed så kom han opp I 60 stemmer. Nå har republikanerne, de har 53, men Rand Paul fra Kentucky, han valgte å stemme imot, så da trengte de 8 demokrater for å stemme for. Og dette ble jo en shutdown som ble rekordlang, Kristina, varte I over 40 dager. Mm. Denne avstemningen I senatet var vel etter 41 dager. Hva har demokraterne fått igjen for å vente så lenge?
Altså, jeg mener jo de har fått igjen en god del da. De har jo på en måte hatt moralske, politiske, strategiske overtaket. Det meste av skylden har blitt dyttet over på Donald Trump og republikanerne. Donald Trump gjør det dårlig på meningsmålingene. Demokraterne hadde et brakvalg I forrige uke, som jeg tror I hvert fall delvis skyldes denne nedstengingen. Så sånn rent politisk så tenker jeg at dette har vært et smart trekk fra demokraternes side, men så kan man jo se på det større bildet da, at det faktisk ganske mange mennesker som lider nå under dette her direkte, og det kanskje en av årsakene til at åtte demokrater nå gjorde denne manøvren og fikk dette vedtaket på plass i senatet.
Og det at det bare var åtte stykker, sånn at de kom akkurat opp i 60, det tyder vel kanskje på at det var noen flere som også kunne tenke seg å stemme for Kjetil, men så valgte de ikke å gjøre det, for det kan jo bli negative reaksjoner også på at de velger å avslutte dette her.
Ja, de negative reaksjonene er jo kommet allerede også fra andre demokratiske senatorer som er forbannet og mener at de oppnådde ingenting med dette her. Og de tingene som Kristina trekker frem er jo stort sett taktiske politiske seire som gjør at man kan gjøre det bedre i senere valg eller bedre på meningsmålingene, men den store, det de satte foten ned på hele tiden og har sagt at hvis man ikke fortsetter med subsidier til helsetjenester, så sier vi nei. Og så plutselig så sier man, er det da åtte stykker som sier ja likevel.
Mm. Ja, for de har jo ikke fått noen kompensasjon her, Kristina, for disse helsetjenestene. Altså det, nå har John Thune, som leder republikanerne i senatet, har sagt at dette skal det bli en avstemning om senere. Men ja, altså, det er jo ikke sikkert at det skjer noe.
De har fått et løfte om en avstemning. Men akkurat det kan jo også være en litt sånn kynisk avveining for demokraterne, fordi at dersom disse skattelettene, eller skattefradraget er vel riktig å si, utløper, så blir det jo republikanernes problem til neste år, for da kommer veldig mange til å få seg et sjokk når de skal betale forsikringspremien sin, og det vil skje i valgåret 2026 da. Så kanskje har de også gjort den avveiningen i dette her.
Og den taktiske seieren her er jo dobbelt, fordi for det første så holdt de staten stengt helt frem til folk begynte å se hvor dyrt dette kommer til å bli neste år, sånn at folk oppdaget det, og så fikk de da tvunget gjennom den avstemningen, og det er et voldsomt stort flertall i befolkningen for å beholde disse skattefradragene. Sånn at nå får de tvunget frem en avstemning for det, og så kan de i valgkampen neste år fortelle om alle republikanerne som stemte mot.
Ja, og så har de også fått Donald Trump og hans representanter fra Justisdepartementet til å stå i retten og kjempe mot at folk skal få utbetalt penger til mat. Og det er jo også sånn som de kan bruke ganske aggressivt i valgkampen til neste år da.
For det blir jo en avveining her mellom det kyniske og det menneskelige på en måte, fordi hvis du er kynisk så lar du dette pågå så lenge som mulig, sånn at folk virkelig får kjenne på kroppen hvor dyrt det er, og det er en kjempevinnersak for demokraterne til neste år. Men på den menneskelige siden så er det nå folk som rett og slett har vært sultne fordi de ikke har fått mat, og som ikke har fått helsetjenester på grunn av denne shutdownen, så det var jo en avveining der som man måtte ta.
Jo, men så kan du si avveiningen er liksom på kort sikt og på lang sikt da. At man kan si det, ok, vi går inn for dette nå, det blir vanskelig for alle, men vi gjør det fordi at det vil bli bedre i det lange løpet, ikke sant? Vi kjemper for noe som vil gjøre det bedre for alle i det lange løpet. Så det er jo også en sånn avveining som handler om menneskelige hensyn, egentlig.
Jeg tror mange av de som gikk i de No Kings-demonstrasjonene nylig, at de nå føler seg sveket, og at de føler at demokraterne nå her skulle stå opp mot det de mener er en bølle i Det Hvite Hus. Og så opplever de nå at de ga seg likevel. Og det var senator Chris Murphy som, fra Connecticut som sier at dette må kanskje gjøre litt vondt en stund hvis vi skal berge demokratiet. Så det er den andre siden av saken.
Og så lærte vi jo at det går en grense for hva republikanske senatorer er villige til å gå med på som Trump krever av dem. Altså han holdt på i over en uke nå og skrevet med store bokstaver på Truth Social at man skal avslutte filibusteren, noe republikanske senatorer nekter å gjøre. Kjetil, vil du gi oss en pedagogisk innføring i hva en filibuster er?
Ja, altså, opprinnelig så var det sånn at man kunne ta ordet i senatet og så bare holde det så lenge som mulig, slik at en sak ikke kom opp til avstemning. Men i de siste årene så er dette blitt noe modifisert, så det er bare trusselen om at man kan gjøre det nok. Så i praksis så må man da ha 60 stemmer av 100 for å få en sak opp til avstemning.
Og dette har jo blitt utvannet over tid. Altså, dette begynte i 2013 med demokratene. Harry Reid, som ledet demokratene i senatet da, han fikk fjernet filibusteren for en del utnevnelser til domstoler, blant annet. Og så ble det utvidet i 2017, da republikanerne fikk det til å omfatte høyesterett også, for de skulle få på plass en høyesterettsdommer, Neil Gorsuch. Så det eneste det står igjen på nå, det på lovverk, at for å få vedtatt en lov, så må du i praksis ha 60 stemmer. Ja, det var det man så nå i skjøttene, at man måtte ha 60 stemmer for å avslutte den. Men hva, når republikanerne sier, altså John Thune, nevnte John Thune, som altså republikanernes leder i senatet, han var veldig tydelig på at dette ikke kom til å skje. Hva kan det komme?
Nei, jeg tror jo republikanerne tenker litt lenger frem enn det Donald Trump gjør da, og tenker at dersom vi fjerner dette nå, så kan det i neste omgang, for eksempel etter valget neste år da, hvis demokraterne skulle vinne flertall, komme og bite oss i et visst sted.
Mm.
Ikke sant? At man fjerner man sånne ting som er på plass for å hindre at systemet er ustabilt, som er det filibusteren er en del av, ikke sant?
Mm.
Så kan det også slå feil vei.
Ja,
for når de andre får makten.
Da kan de for eksempel sette inn flere dommer i Høyesterett, sånn at det republikanske flertallet som er i dag ikke lenger er der.
Ja, og det er det jo en del demokrater sier, hvorfor altså pack the court, mm. ikke sant, at de utvider antall til 20 har vel vært foreslått, ikke sant, og så utnevner en hel haug med dommer.
Eller de kan gjøre DC til en delstat. De kan gjøre Puerto Rico til en delstat, og begge de to er jo veldig demokratiske i politikken, så da har plutselig demokraterne fått 4 nye senatorer hvis de klarer å få til det.
En av de tingene som står på Democratic Socialists of America sin program er å gjøre DC til en delstat, blant annet.
Men er dette tegn, synes du, Kjetil, på at Trump møter en vegg når han plutselig får et nei fra republikanerne i senatet?
Ja, det kan jo virke sånn. Det finnes grenser de ikke vil gå over, og det er som Kristina sier, disse republikanske senatorene ser fremover og ser at her får vi trøbbel om noen år hvis demokraterne bare kan gjøre som de vil hvis de har 51 stemmer i senatet.
Mm.
Det skal også sies at dette systemet med at du må ha 60 stemmer også gjør at man er nødt til noen ganger til å finne frem til folk på den andre siden av partiskillet for å komme videre. Så det er også en regel som gjør at som skal bidra til å skape samarbeid mellom partiene.
Ja. Og det er vel noe i det, Kristina, at du trenger ikke bare ha et simpelt flertall, men du må faktisk finne fram til løsninger som flere enn en ren majoritet kan være enige om?
Ja, altså det er jo hele grunntanken i det amerikanske demokratiet da, at det skal være checks and balances, så de sier, ikke sant? At det skal ikke være så lett å bare kaste over båten ting som har vært vedtatt og som liksom danner dette rammeverket for det amerikanske demokratiet. Så har jo det blitt liksom svekket litt etter litt, og noe av årsaken til det er jo at det er så tungrodd.
Mm.
Det er så vanskelig å få vedtatt noe, nettopp fordi man har så mange regler, og fordi man har denne tredelingen av makten og så videre. Men samtidig så er den jo der av en grunn, og det vi har sett de siste årene, særlig med Trump, når han prøver å grebbe til seg all makt og pulverisere mye av denne balansen, det er jo at det gjør hele det amerikanske demokratiet ustabilt.
Men inntil videre så ser det ut at man har fått et budsjett på plass, Kjetil, men ikke så lenge. Altså det blir ny krangel på nyåret.
Det gjør det. Dette var jo ut i januar en gang. Et par av disse budsjettene var et år fremover, men de fleste er da til ut i januar, og da må man i gang igjen. Så får vi se hvordan det går da.
Ja, og innen den tid så kommer alle til å bli festet mot november og mellomvalget som skjer da, så det blir vel ikke noe mindre betent da, Kristina?
Nei, det gjør det nok ikke. Altså, USA burde gjøre noe med dette budsjettsystemet sitt. Disse her problemene kommer opp igjen hele tiden, og det skal jo egentlig være en prosess om høsten der de vedtar sånne budsjettpakker for forskjellige områder, og det har vel ikke skjedd på gudene vet hvor mange år, så dette handler ikke bare om Trump, liksom. Dette er et problem som har vedvart i mange år, og som nå til i en økende grad har blitt brukt av politikere fra begge partier for å liksom holde staten gissel nærmest da.
Mm.
Så det er et system som har veldig store svakheter som de burde få ordnet på hvis de får en fornuftig politisk styring på et eller annet tidspunkt i fremtiden da.
Ja, det er lov å håpe.
Det er lov å håpe.
Men en som skal velges i november, i likhet med alle andre kongressrepresentanter, det er Marjorie Taylor Greene, som er en hyppig nevnt politiker i vår podd. Kjetil, hun har vært kritisk til hele opplegget med shutdown og kritisert i alle mulige retninger de siste ukene.
Hun har det. Det er mange som sier det. Det kan tenkes at det er riktig at hun ble sint på disse problemene, altså de dyrehelsetjenestene, da hun oppdaget at dette rammet hennes egne barn.
Mm.
Og hun har kritisert kraftig og sier at disse helseforsikringene nå blir alt for dyre.
Mm. Var det datteren, Kjetil?
Det var, jeg tror det var datteren, ja, som dette, altså nå ble 26 år, og dermed ikke kunne stå på mors helseforsikring lenger.
Ja, men det er jo interessant å følge med på henne, Kristina. Vi ender alltid opp med å snakke om Marjorie Taylor Greene. Hva kommer det av?
Nei, det kommer, hun er jo en fascinerende skikkelse, fordi at hun har sagt så mye rart, og vært veldig sånn aggressiv, veldig trumpete, men i det siste har skiftet både stil og innhold i det hun snakker om. Hun har blitt litt sånn mildere og mer fornuftig i tonen, og plutselig dukker hun opp på CNN og på The View, som er sånn dameshow på formiddagen, og sitter og snakker om at republikanerne må forstå at de må ta vare på folk, og høres av og til ut som en litt sånn, ja, litt sånn snill demokrat, da.
Mm.
Så det er veldig rart. Det er nærmest det er litt sånn for å sitere min sjefredaktør, har hun fått drypp, eller? det er noe veldig merkelig som har skjedd med Marjorie Taylor Greene, eller kanskje det ikke er så merkelig.
Ja, for dette er jo en person som har snakket om jødiske romlasere, som var jo grunnen til at det var skogbrann i Kalifornien.
Mm.
Hun har omtalt demokrater som pedofile. Hun har vært veldig, skal vi si, ramsalt i kritikken og i formen, måten hun gjør det på. Hun har stått i kongressen og skreket til Joe Biden
under hans
siste talen til kongressen i fjor.
Ja.
Så dette er jo en politiker som virkelig har gjort seg bemerket ved å skape masse støy.
Mm.
Og det som kanskje fikk mange til å bli ekstra overrasket, Kjetil, det var da hun i forrige uke skulle kommentere at Nancy Pelosi, altså den store bautaen til demokratene i representantenes hus, at hun skulle gi seg etter 38 år i politikken i en alder av 85. Trump reagerte på, skal vi si, Trumpsk vis ved å rakke ned på Pelosi og si masse slemt om henne, men Marjorie Taylor Greene, hun sa at Pelosi hadde vært et, om ikke et forbilde, så i hvert fall en veldig viktig politiker, og ønsket henne lykke til på ferden videre. Det var det ikke mange som hadde sett komme.
Nei, det var ikke det. Og du nevnte jo sånn, før så hadde hun så mye jødiske romlaser og sånt, og det førte ut at hun kom inn i gang resten første gang, så fikk hun ikke lov å sitte i noen kommenterer, fikk ingen verv av sitt eget parti engang, og så har hun jo senere blitt hentet på innsiden, og nå, så hvem vet, kanskje hun er litt på tur ut igjen.
Mm.
Men det er riktig, hun hørtes ut som en helt vanlig, hvilken som helst politiker fra 2005, som snakket om en kollega som gikk av.
Ja.
Hun sa jo om Pelosi at hun skulle ønske republikanerne hadde hatt en sånn leder, og at de kunne trengt en som hadde like stort gjennomslag som henne. Da. Så det var jo for så vidt en velbegrunnet argumentasjon.
Mm.
Det er bare rart å høre det fra henne, for vi har ikke vært vant til det.
Nei, for det er sånn som vi er vant til å høre henne, det er som for eksempel i denne videoen her som hun har lagt ut på sin egen Facebook-side.
America elected Donald Trump, and now I'm working by his side to make America great again. I'm giving away my M249 soft para to one lucky American patriot.
All right.
America. Det er kanskje den mest amerikanske politikervideoen jeg noen gang har sett. Der står det med sånn kjempegevær på en pickup truck og skyter på noen mål ute på en åker. Altså, ja, altså det er ikke rart at vi blir underholdt av amerikansk politikk. Men hun sier jo her, Kjetil, at hun nevner jo Trump og sier at hun vil make America great again, og i noen av de mange intervjuene hun har gjort den siste uken, så sier hun at hun har ikke endret seg. Men hvem skal vi tro på? Hva skal vi tro på?
Spørsmålet er jo, hun vil jo helt sikkert si at hun ikke har endret seg, men at enkelte folk rundt presidenten kanskje har endret seg.
Mm.
Det er jo spekulasjoner som går nå om at hun nå kanskje ser litt lenger frem og ønsker å være en frontfigur i MAGA-bevegelsen på et senere tidspunkt, når president Trump ikke lenger er det eller kan være det.
Mm. For du har vært nede i hjemdistriktet hennes og møtt mannen som tapte for henne i forrige valg?
Ja, det har jeg vært. Sean Harris, han er jo da demokrat og kvegranger og tidligere general. Men han stiller jo opp da i et valgdistrikt hvor rundt 70% av folk er republikanere, sånn at det er jo en viss motbakke å vinne her, også mot Marjorie Taylor Greene.
Mm.
Men han håper jo fortsatt å kunne gjøre det, og tenker å stille opp igjen til neste år, og sier at de som har prøvd seg før, de prøvde en gang, og så ga de seg, og han har tenkt å fortsette med dette.
En av de tingene som Marjorie Taylor Greene har holdt fast ved, og som kjennetegner den fløyen av MAGA-bevegelsen som etter hvert på en måte utmerker seg som en slags opposisjon til Trump nesten, det er jo de som fronter dette begrepet America first. Altså at hensynet til amerikanere, amerikansk økonomi, amerikanske interesser skal komme foran alt annet. Og det var jo prinsippet som Trump stilte til valg på i sin første periode, altså i 2015-2016. Og det blir nå brukt mot en del av det Trump-regjeringen og MAGA-bevegelsen gjør, blant annet med Israel, ikke sant, og gir penger til Argentina og ting de mener er i strid med det prinsippet om at amerikanerne skal settes først.
Ja, og hun har jo kritisert Trump direkte for at han er på så mye utenlandsreiser, blant annet han var i Asia for 2 uker siden. Og da kritiserte hun det, og Trump ble jo spurt etterpå hva han syntes om at MTG, som hun kalles, at hun hadde vært kritisk mot ham, og da hadde han dette å si.
I don't know what happened to Marjorie. She's a nice woman, but I don't know what happened. She's lost her way, I think.
Yeah, lost her way. Men det er jo, altså som vi har vært inne på, at hun har kanskje et annet mål i sikte enn å holde seg inne med dagens president, at det er 2028 som lokker i det fjerne.
Ja, altså senatsvalget, tenker du på dem?
Eller kanskje et annet valg i 2028?
Altså det har jo vært snakk om at hun ville stille som senator, eller at hun har villet stille som senator og blitt blokkert, at hun har ambisjoner som går i den retningen da, særlig på delstatsnivå. Jeg vet ikke om det stemmer eller ikke, men du hører her på det Trump sier at han er ganske forsiktig. Han er veldig forsiktig til å være Trump. Vanligvis så vil han tråkket mye hardere til, så jeg tror også han forstår at dette her er en utfordring for han, og kanskje en liten fare for han hvis det liksom en del av bevegelsen hans brekker av og begynner å jobbe mot han da. Så han, for meg så høres ut som han prøver å holde noen liksom litt sånn inn i varmen.
Hva tror du, Kjetil, kan det være presidentambisjoner her? Altså det er et spørsmål om hvem som skal arve MAGA-bevegelsen etter Trump.
Jeg tror folk som er inne på dette nivået i politikken kanskje alltid har aller innerst inne eller et eller annet sted i mageregionen en president liggende.
I mageregionen?
Ja, altså en president i magen, er det man sier. Marjorie Taylor Greene, hun ville nok helt sikkert forsøke å bli senator sist. Men partiet gjorde en del meningsmålinger og fant ut at det var ingen som gjorde det dårligere mot den demokratiske senatoren John Ossoff enn Marjorie Taylor Greene av deres folk. Så hun fikk en ganske tydelig beskjed, tror jeg, om ikke å stille opp. Og så sendte hun en melding som hva skal vi si, virket veldig snørt om at hun ikke hadde tenkt å stille opp som senator. Men det betyr nok ikke at alle hennes ambisjoner er knust. Det tror jeg ikke.
Men apropos meningsmålinger, Kristina, altså vi ser jo at Trump faller ganske dramatisk nå, altså kanskje som en konsekvens av nedstengingen, kanskje som en konsekvens av andre ting. Og det indikerer jo at det begynner å bli et rom nå for en debatt i det republikanske partiet om hvilken retning de skal gå i fram mot 2028. Og da er jo Marjorie Taylor Greene på den ene siden veldig sånn America First MAGA, og så får du kanskje etter hvert skikkelse på den andre siden. Og så er dette de første tegnene vi ser på at Trump er han begynner å nærme seg slutten?
Altså, den ene siden av det scenarioet du legger frem der, det er at sist gang det var en lang nedstengning, så gikk Trump også kraftig ned i popularitet. Det var den eneste gangen han hadde en sånn knekk som det vi har sett nå, og så gikk han opp igjen når staten åpnet igjen. Det kan skje. Men det er jo også, den andre siden av scenariet er at det ligger et stort paradoks i det Trump har lovet sine velgere, og det er at han skal kutte i priser, han skal sette inn svære tollbarrierer, og så skal han bevare velferdsstaten. Og så ser vi det at det går ikke an å gjøre alle disse tingene på en gang. Og det har jo mange økonomer advart om, at prisene kommer til å fortsette å stige hvis du setter opp tollbarrierer. Det er mange republikanere som vil fjerne velferdsgoder, så de har ikke noen plan for hva de skal gjøre når disse her skattelettene til helseforsikring går ut på dato i slutten av året. Så de møter seg selv litt i døren, og vi har jo snakket mange ganger om at Trump ikke liker å ha noe sånn langsiktig plan. Han er ikke en politiker som orker å bry seg om detaljer, og det tror jeg vi ser mer og mer nå at alle disse tingene på en måte kolliderer, og så blir det et problem.
Mm.
Det mulig at han klarer å finne på noe sånn at han kan avlede oppmerksomheten. Det det han vanligvis gjør.
Han veldig flink til å skape virkeligheter.
Ja, han løser ikke problemene, han bare finner på noe annet, mm. og så glemmer alle at det har skjedd på en måte. Men det vi så i disse valgene i forrige uke var jo at det betyr noe for folk når prisene bare fortsetter å stige, og de ikke har råd til husleie, og det betyr noe for folk når maten er kjempedyr. Og alle de tingene der kommer til å være veldig, veldig vanskelig for republikanerne det neste året frem mot mellomvalget.
Ja, for en del av det regnestykket som han har lagt frem, det er jo at tollsatsene skal bidra til enorme inntekter for USA, og at han skal jo gi $2,000 i en sjekk til hver amerikaner på grunn av alle pengene som strømmer inn. Men foreløpig så har jo ikke de pengene strømmet inn, for de blir jo i stor grad betalt av amerikanere.
Ja, de blir betalt av amerikanske selskaper, som i begynnelsen tok en del av støyten selv, men nå har begynt å sette opp prisene fordi at de må videreføre noe av kostnadene til kundene.
Så da har du i det republikanske partiet, så har du jo MAGA-bevegelsen på den ene siden, og så har du i denne koalisjonen, Kjetil, så har du de tradisjonelle republikanerne på andre siden, som fikk vise seg fram litt nå i denne filibuster-debatten. Og da jeg snakket med John Bolton i forrige uke, så var han veldig tydelig på at han snakker mye med, skal vi si, tradisjonelle republikanere, og at på bakrommet så er de veldig kritiske til Trump, de bare tør ikke å si det høyt offentlig.
I talked to a lot of House and Senate Republicans, and they haven't changed their views, they're just afraid to speak out. And I think when Trump leaves the political scene, the party will sort of snap back, maybe slowly, maybe rapidly, I don't know, but it will come back and look more like a Reagan-Bush party again.
Tror du at vi kommer til å se mer av det, at det blir litt, ja, at han får litt mer motstand fra egne rekker enn før?
Jeg tror kanskje at en del folk som skal stille i mellomvalget neste år, og som stiller i valgkretser der utfallet er usikkert, kanskje er etter hvert mer der. Men så langt så må jeg si at det tradisjonelle republikanske partiet har vært totalt fullstendig en del av MAGA-bevegelsen, i hvert fall utad.
Mm. Men enn så lenge så lever vi alle, spesielt amerikanerne, i Trumps verden, og du var inne på, Kristina, dette med at han kan jo si ting og gjøre ting som gjør at man blir distrahert, og at man får kanskje omformet hva man tenker, og det inkluderer jo nå i høyeste grad hva som skjedde 6. januar 2021, da kongressen ble stormet av Trump-tilhengere, hvor Trump lenge har forsøkt å gjenskape eller danne et nytt narrativ om det som skjedde på ulike måter. Enten så var det FBI-agenter som stod bak, eller så var det Antifa, eller så var det bare folk som var der på sightseeing. Altså litt uklart hva som egentlig er historien der, men han har jo nå lykkes i å få avsatt en direktør for BBC. Hva skjedde der?
Altså, jeg vil ikke si at Trump har lykkes i å få avsatt en direktør i BBC. Okay, BBC da. Har gjort en tabbe,
ja.
Så der må BBC ta ansvaret selv. Men det som har skjedd er at de har laget en dokumentar der de har klippet sammen to uavhengige sitater fra Trump, som det høres ut som en setning. Det høres ut som han sier at nå skal vi gå til kongressen og slåss.
Mm. Så det er for talen rett før stormingen skjedde?
Ja, og så har de egentlig klippet sammen to biter som ikke egentlig hører sammen, og det er uærlig journalistikk. Det har, og BBC har blitt gjort oppmerksom på det før, og nå har det liksom boblet til overflaten og ført til at det er vel nyhetsdirektøren som måtte gå av.
Ja, og toppsjefen.
Og toppsjef.
Så det er jo helt klart en skandale og en god påminnelse om at folk skal siteres korrekt, og at man ikke bare kan sause sammen to sitater som er, var det en time mellom, og få dette høres ut som det samme. Men samtidig, det går jo inn i en trend, altså hvor man får en ny fortelling av hva som faktisk skjedde den dagen.
Ja, absolutt. Og jeg må si at det, liksom, det plager meg, fordi at det stadig nå, synes jeg, blir nedspilt hvor utrolig alvorlig det Trump gjorde var, både i ukene opp mot 6. januar, på selve dagen og i etterkant. Og jeg tenker at det i seg selv er veldig skadelig da. Vi har så kort hukommelse nå at vi tydeligvis liksom 4-5 år etter bare tenker at ja, kanskje det ikke var så farlig likevel. Kanskje det bare var fans av Trump som var glad og ville gå inn I kongressen og se seg om, sånn som han har lagt det frem. Men jeg synes det veldig problematisk, og jeg føler at vi burde kanskje gå tilbake og hente opp igjen en del av det som har skjedd der og minne folk om det da, at dette faktisk var et kuppforsøk. Det mest alvorlige angrepet på det amerikanske demokratiet på I hvert fall 150 år, og det Trump gjorde var under enhver kritikk og sannsynligvis kriminelt, selv om han ikke har blitt dømt for noe. Så jeg blir frustrert over at det nå liksom koker ned til noe dumt folk har gjort I klipperommet I en dokumentar, liksom.
Og Trump har jo nå varslet et søksmål mot BBC på $1 milliard for denne feilen. Får vi se om det blir noe av. Men vi ser jo liksom I konteksten her. Kjetil, jeg husker I januar på innsettelsesdagen, du og jeg dro ned til det fengselet hvor flere av de som satt der på grunn av 6. januar satt fengslet, og nyheten kom jo den dagen om at han kom til å benåde alle som hadde vært involvert I stormingen, og nå denne uken her så ble jo enda flere benådet, så han lykkes jo i å frata dem for skyld.
Da vi var utenfor fengselet den gangen, så mente jo alle at de som satt inne var helter. Mm. Det jo der, dit de vil nå. Nå har jo Donald Trump også da forhåndsbenådet noen av 70 personer som deltok I forskjellige sånne schemes for å innsette alternative valgdelegater. Mm. Det har jo ingen juridiske konsekvenser, fordi ingen av disse jo tiltalt eller anklaget for federale forbrytelser. Men det presidenten kan benåde for federale forbrytelser.
Mm.
Det disse folkene, eller mange av dem, tiltalt eller anklaget for forbrytelser I delstatene. Sånn at I den grad det finnes rettsaker og tiltaler, så fortsetter de akkurat som før, eller de henlegges akkurat som før.
Mm. Og I delstaten Georgia det vel den som mest aktuelle, hvor det flere som allerede har innrømmet skyld, og de vel kanskje ikke dømt igjen, for den saken ikke ferdig behandlet, men der kan det fortsatt skje ting, selv om Trump benåder dem på federalt nivå.
Ja, det både I Georgia og Arizona det en hel masse saker på gang.
Mm.
Men den benådningen til Trump har da ikke noen faktiske juridiske konsekvenser for disse sakene, siden han bare kan benåde på federalt nivå. Men det mange trekker frem da jo at ok, vi har jo nye valg I 2026 og 2028, og det kan tenkes at benådningene her handler om å vise at de som hjelper meg, de skal ikke risikere noe straffesak.
Bare for å gå litt tilbake til det BBC har gjort, jeg tenker at det også viser hvor viktig det for mediene å holde seg til de reglene de har, eller vi har. Ikke sant? Og dette har vi snakket om mange ganger før, at det vanskelig, det press utenifra på å bli mer trumpete, sette ting på spissen, ikke sant? Skape narrativer, sånn motnarrativer til maga-narrativet. Men dette her et veldig godt eksempel på hvorfor det viktig å holde på rammer, hvorfor det viktig å være etterrettelig, og heller være litt kjedelig da. Mm. La det sitatet være litt lenger, og legge inn at det ikke sa sånn og sånn.
Mm.
Og så holder du på tilliten og den etterretteligheten som så utrolig viktig.
Mm.
Og spesielt nå I den situasjonen som både europeiske og amerikanske medier I.
Ja, for styrelederen I BBC, han poengterte litt av det samme, at dette var en beklagelig feil, men at han mener at de fortsatt holder høy kvalitet på det de gjør.
We had decided earlier this year to review the US coverage, how we did it. And by and large, we were told we'd done a very good job. There were some areas where we had not done such a good job, and one of them was a panorama. Now, in hindsight, we could have acted earlier, but we didn't. So today I have announced that we have looked into it and we have apologized.
Altså Kjetil, det har jo skjedd veldig mye når det gjelder, skal vi si, pressefrihet I USA nå under Trump. Vi har sett I forsvarsdepartementet, som det jo fortsatt heter juridisk sett, selv om Trump kaller det krigsdepartementet. Der har jo alle reportere, bortsett fra de mest Trump-vennlige, sagt at de ikke går med på de nye reglene, som gjør at de egentlig bare får lov til å skrive hva som står I pressemeldingene. Og så ser vi disse stadige angrepene og søksmålene mot pressen. Når du snakker med kolleger, når du ute I felt der, dette noe som gjør mange urolige?
Vi ser jo det mange egentlig engstelige for, jo ikke sin egen nyhetssjef. Det de er urolige for er jo at Trump skal true eierselskapene deres og tvinge gjennom forandringer og sånn, og det er jo det, er det som har skjedd hittil.
Mm.
For journalisten så føles det mer som et problem way over my pay grade, som folk sier.
Ja.
Jeg tror ikke at de føler det på kroppen. Men man ser jo når Trump holder disse sine gaggles med reportere, at han har begynt å spørre hvor kommer du fra? Er det ABC eller NBC, CBS eller Politico? Og så sier han bare ja, da gir vi ordet videre til neste reporter. Jeg snakker ikke med dere.
Men Brian Glenn, altså kjæresten til Marjorie Taylor Greene, han som sa at Zelensky burde ha på seg dress, han er blant den som får stille spørsmål.
Ja da. Hvis du stiller spørsmål og fletter inn litt ros av presidenten i spørsmålet, så I love that guy.
Ja.
Det er jo typisk svaret fra Trump.
Og så må jeg jo si da, for alle som frykter for ytringsfriheten i USA, at hvis man ser på South Park de siste 5-6 episodene, og ser hvordan Trump blir latterliggjort og mobbet, og hvor på kornet de er der, så er det et tegn på at det er ikke helt bekmørkt ennå, for der får han virkelig, virkelig kjørt seg. Han setter jo blant annet barn på djevelen i den sesongen som er nå.
Ja, og han blir jo også latterlig ut på Saturday Night Live hver eneste
helg. Ja, og Colbert, og Jimmy Kimmel som går tilbake på lufta. Og.
Ja, men jeg er mer bekymret for om det er ting de store mediene for eksempel sitter på, som de ikke tør å publisere av frykt for å bli saksøkt, da. Som kan være mer alvorlige ting, grave saker og så videre. Faren er mer i den retningen enn i liksom en tegneserie.
Ja, vi får se hvordan det der går videre, men jeg tror vi skal runde av for i dag med en liten runde om hva vi har tenkt på siden sist. Skal vi starte med deg, Kristina?
Det kan vi godt. Altså, jeg har sett en ny TV-serie som heter Pluribus.
Ja.
Som er bare helt fantastisk.
Ja, det er
det. Og som har en gretten dame i 50-årene som hovedperson. Ja. Og liksom aliens.
Ja. Ja, dette er nye serien til Vince Gilligan. Ja. Eller Gilligan,
tror jeg faktisk.
Ja. Han som lager Breaking Bad og Better Call Saul.
Og det er et utrolig originalt konsept. Jeg tenker jeg skal ikke si så mye om det, for dette er liksom, det har vært mye hemmelighetskremmeri rundt det, og det er veldig overraskende, så det ligger to episoder ute, men jeg synes det var kjempespennende. Veldig gøy, og jeg lurer veldig på hvor liksom denne skal gå herfra da. Men jeg synes også det er gøy det der at de endelig kan ha kvinnelige karakterer som ikke er liksom perfekte og sympatiske, men at du kan ha en middelaldrende dame som er ganske,
ganske sur.
Sur og lite sympatisk, rett og slett, som hovedperson. Det var jo det også i Breaking Bad. Alle som ikke har sett Breaking Bad bør bare sette av en helg og se det liksom, binge den serien, for det er en av de aller beste seriene jeg vet.
Helt enig.
Men jeg tenker, da har vi kommet et stykke da, på vei, når folk kan lage noe sånn som dette her. Så det er bare å anbefale på det sterkeste. Det er veldig, veldig gøy.
Hun spilte jo også en av de store rollene i Better Call Saul. Da spilte hun Kim Wexler, også kjæresten til Saul.
Ja, Rhea Seahorn heter hun, spiller hovedrollen, og hun har jo sagt at, eller Gilligan rettere sagt, har sagt at han har skrevet denne serien for henne.
Ja, jeg har sett første episoden, jeg har ikke sett andre enda, men den gleder jeg meg til, for dette her var ordentlig, ordentlig god TV, altså.
Ja.
Ja, en god anbefaling. Kjetil, har du sett den? Pluribus?
Ja, jeg har også sett de to første episodene av Pluribus. Jeg har litt vanskelig å forstå at Kristina, altså hun kan jo ikke identifisere seg med en gretten kvinne i 50-årene. Det har jeg litt
nei, for å se.
Fy deg, Kjetil.
Men det er jo morsomt å se ting man ikke kan identifisere seg med også.
Men det var kanskje ikke det du ville anbefale i dag?
Nei, men det er også en TV-serie, faktisk.
Ja.
Det er en ganske ny en som er kommet på Netflix, som heter Death by Lightning.
Mm.
Og den minner oss om at diskusjonen om politisk korrupsjon og attentater og sånt, nå er ikke noe nytt i amerikansk politikk. Det handler om president James Garfield.
Ikke en president vi snakker så ofte om.
Nei, og selv om folk skal se serien, så kan jeg jo røpe om at altså, Garfield er jo en av presidentene som blir skutt og drept. Men det er rett og slett en veldig, veldig god serie. Det er 4 episoder, hele historien. Og den starter med et landsmøte i det republikanske partiet i Chicago, som er såkalt contested, så det er avstemninger, og valgtaler og dealing, og det er mye bra med den serien. Bradley Whitford, som spilte Josh i The West Wing, mm-hmm. er med som en av de viktige spillerne.
Han er alltid bra.
Og i The Diplomat.
Han var veldig god i The Diplomat også, og i Handmaid's Tale.
Og Nick Offerman, som ble kjent som Ron Swanson i Parks and Recreation, er da Chester Arthur, en korrupt tollsjef fra New York.
Men ble noen truffet av lynet?
Nei, det er mer et språklig bilde.
Kan jeg bare fortelle en liten historie?
Ja, det synes jeg.
Og kuppe Kjetil sin ord.
Ja. Du har ikke blitt truffet av lynet?
Nei, men det er en gang i året så er det en konferanse i USA som jeg alltid har drømt om å få dra på. Det er av folk som blir truffet av lynet.
Oi,
ja.
De møtes og har en konferanse en gang i året. Og det skjer rare ting med folk etter de ble truffet av lynet. Altså noen får helt grått hår over natten. Og de kan liksom få, ikke overnaturlige emner da, men de kan få endringer i hvordan de fungerer mentalt også.
Som telepatiske evner?
Nei, jeg tror ikke det. Men kanskje du kan reise på det, Kjetil. Kanskje du kan oppfølge min drøm om å reise på denne truffet av lyn-konferansen. Ja.
Det hørtes veldig, veldig gøy ut.
Alle har sånn pig-sveis, fordi
ja,
bare
så satt alle kan. Det er noe med også at hvis lynet går gjennom deg, altså hvis lynet bare går i halve kroppen, så er ikke det så alvorlig, men hvis det går... Nei, vet du hva, nå... Kanskje dette er feil også?
Nei, jeg vet ikke. Jeg skal ikke faktisk sjekke det.
Det ble veldig skremt.
Det gjør helt sikkert vondt, tror jeg vi kan være enige om.
Men, alt jeg har sagt i alle podene er bare piss.
Men Kjetil, for å få oss tilbake på sporet, hvor kan man finne denne TV-serien?
Den går rett og slett på Netflix. Den har kommet for noe tidlig denne måneden her.
Ja, men godt, godt tips. Jeg har også en anbefaling denne gangen, en podcast, som foreløpig bare har kommet ut i en episode, og det er en som heter The Long Game. Og grunnen til at den er noe jeg, og jeg tror alle vi, synes er spennende, det er at det er Jake Sullivan, tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver under Joe Biden. Han er vert, og det er han sammen med John Feiner, som var hans nummer to. Så de to snakker om verdenssituasjonen, og har jo da en helt unik bakgrunn for å kunne diskutere verdensbegivenhetene. Og det som gjorde den første episoden litt ekstra gøy, var at de diskuterte denne nye House of Dynamite-filmen som går på Netflix, som jo tar for seg en atomrakett som nærmer seg en stor amerikansk by.
Ja, og den er skummel.
Ja, veldig skummel. Men
veldig god da.
Ja, og der er jo både National Security Advisor og deputyen med i filmen, så de diskuterer, er dette realistisk? Er dette sånn man ville reagert i en sånn situasjon? Og gøy å høre deres betraktninger der.
Det, jeg ble vetteskremt når jeg så den filmen. Og han der sitter med den permen og blar.
Og forteller presidenten, ok, her er det du kan gjøre nå. Ja. Du kan utslette verden, eller prøve en litt annen løsning.
Ja, og det er en sånn perm med sånne plastsider. Jeg håper ikke det er sånn.
Jeg vet ikke hvor nær virkeligheten den er, men jeg har jo vært i en del av Det hvite huset etter hvert, og jeg så også denne filmen, og så noen sånne bommerter, hvor jeg ser at en av de ansatte som da kommer til Det hvite hus om å ta seg skoene i sikkerhetskontrollen, og når ikke jeg må gjøre det, så må jeg garantert må ikke de ansatte i Det hvite hus heller ta seg skoene i sikkerhetskontrollen der.
Ja.
Og så er det en av reporterne som sitter i pressebriefingrommet og har som kontorplass ved det vinduet ut mot plenen der, og det kan jeg love at det er ingen som har. Det er trangt og kjipt og forferdelig. Og ikke noe vinduer i nærheten der folk har kontorplass. Mm. Men det er jo ikke all verden. Jeg antar at Feiner og Sullivan har en del mer substantielle innvendinger, kanskje, eller beskrivelser av hvordan det egentlig er.
Ja, de fant også et par småfeil, blant annet at de snakker om G8-møte. G8 har ikke eksistert på lenge, etter at Russland ble kastet ut. Og så påpeker de at hvis det er en stor nasjonal krise, så blir nok ikke gjestene til Det hvite hus fraktet inn gjennom presserommet i Det hvite hus, forbi alle journalistene.
Det tenkte faktisk jeg på, det var veldig rart.
Ja. Men ellers så mente jeg at de var ganske spot on, og det en av dem påpekte var at det er en påminnelse om at alle systemer bare er summen av menneskene som jobber i systemet, og at alle er mennesker, og alle kan få panikk når det er en sånn krisesituasjon som dette her, og kanskje ikke alltid reagere like rasjonelt, og det var gode betraktninger, og ellers en god time med podcast-innhold, så kan jeg anbefale The Long Game, som nå ligger ute i alle podcast-lesere, eller lytteprogrammer, alle podcast-apper. Men med det så sier jeg tusen takk for i dag, Kjetil Hansen, Kristina Pletten, produsent Odne Riis-Hallås. Jeg heter Kristoffer Rønneberg, vår ansvarlig redaktør, det Trine Eilertsen. Og så lyden du har hørt i dag, den fra nyhetsbyrået AP, og så den fra Facebook-siden til Marjorie Taylor Greene. Og denne episoden og alle andre episoder kan du som alltid få med deg på Podme og i Aftenposten-appen.
Ja, og så har vi jo et live-event på fredag som vi også kan minne om her, Kristoffer.
Ja, selvfølgelig. Det gleder jeg meg masse til. Da skal du og jeg få lov til å være gjester på liveshowet til Forklart, som skal ha sin aller første, sin aller første sceneopptreden. Så tror jeg til og med at jeg har klart å finne fram til noen gamle bilder av både deg og meg fra diverse steder i USA, mens vi begge var korrespondenter.
Ja, det vil jo jeg tro er nok i seg selv.
Det var jo en tid da vi måtte ta sånne bilder av oss selv til hver artikkel, så måtte det være et bilde som viste hvor vi var, som byline-bildet.
Det var det verste. Sånn det var det selfie. Jeg latet alltid så jeg hadde glemt det. Det har jeg glemt.
Ja, nei, det var ikke alle mine som var like heldige der i hvert fall.
Nei.
Ja. Men Chateauneuf på fredag med Forklart-gjengen, det kommer til å bli kjempegøy. Så du får følge med fra, vi skal sende noen bilder og ta en skål for deg, Kjetil, også.
Ja, jeg må få se de gamle bildene. Det
men det dere, så sier jeg takk for i dag, og med mindre det skulle skje noe stort og uventet, så snakkes vi igjen i neste uke. Ha det bra!